Gaur burutazioaren txokoan Josu Jimenez Maia idazlea dugu, arratsaldeon Josu.
Baita zuri ere.
Eta aldamenean, zer duzu, gizotxo bat? Edo?
Edo, bai,
bai, gai honetaz, mitzatu behar zara gaur, konta iguzu, zer heldu zaizu burura gai honen inguruan?
Otxoen hilean, otxailean, El Hombre Lobo izeneko luzemetraia estrenatu zuten zinema aretoetan. Benicio del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, protagonista dituen film horrek, 19. mendearen bukaeran garatzen den istorio bat kontatzen digu. Anthony Hopkins aktore zoragarriak pelikularen momentu batean gizotxoaren jatorria Indian kokatzen du. Eta, bueno, ez da kasualidadea luzemetraia hori girotua egotea alegiak, legendak eta elezerrak berreskuratu ziren garaian, romantizismoen ondorengo garaian eta 19. mendearen akaberan. Izatez, gizotxoen tradizioa unibertsala da. Kontua da, tokian tokiko eta lekuan lekuko ezaugarriekin apaindurik agertzen zaigula han eta hemen. Ozeanoz beste aldean, Uruguain adibidez, hango ezaugarriekin jantzi zen. Elezarrek diotenez, gizotxoa, edo han dioten bozuan, moduan lobizon, gizon arrunta izaten da, familiako 7. semea, ostira liluntzetan itxura aldatzen dena. Ilea, gorputz osoan ahazten zaio, atzaparrak eta letaginak garratzen zaizkio eta basapiztia bihurtzen da, zen eta gautxoen modura esan da, oroimena begietako txingarretan errezaio. Txarrua eta guarani herrien mitologietan, ezaguna zen giza txakurraren tradizioa. Ahalmen bitxien jabe izan, eta ilargiari eta mendiari loturik zegoen izakiaren tradizioa. Mendietako guaraniek kontatzen dutenez, izan zen kerana izeneko neskatiko bat. Ederra, baina alferra eta loti-lotia. Ongiaren izpirituen mesedeak eskertzeko etzen inoiz dantzatzen, eta horregatik, ongiaren izpirituen babesik ez izategatik, tahu izeneko gaiztoak, izeneko izaki gaiztoak baitu egin zuen neskatikoa. Tahu gaiztoak, bere murua mozorroturik zuela, 7 egunez liluratu zuen neskatila, eta horrengo 7 ilargietan 7 seme egin zizkion. Kerana, lehenbiziko zaurdun gelditu zenean, angatupiri izeneko izpiritu zorroz batek begikoa botazion bikoteari, eta 7 etan 7 seme itxusi eta itxuragabe zerditu zen kerana. 7 izaki hoien izenak, jeiu jagua, enboitui, muñai, jasi jatare, kurupi, hau, eta luiso. Baina, oharbedi entzulea, Kristu aurreko Europako tradizioetan antzeko zerbait badagoela, ez bakarrik ozeanoz beste aldean. Europan Merlin aztia ere emakume gazten baten sabeleko fruitua izan zen, emakume gazte hura gazteluko dorrean gatibo zeukaten, eta ongiaren espirituei gaueko otoitzak egitea azten zitzaion. Horren ondorioz, 7. gauean, saguzar egalak zituen iratxo gaizto bat logelera sartu, eta emakumea liluratu egin zuen printzi urdin baten itxura harturik. Hala baina, guaranien kontakizunean ez bezala, Melinek bere almen magikoak ongia egiteko erabili zituen. Merlinen almena Artur Errengaren garaian hasi zen itzaltzen. Garai hartan, zaldunek baztertu egin zituzten basoko sinesmenak, maitagarrien eta iratxoen naztigeriak, eta Grial saltuaren bila hasi ziren. Grial santua da, beraz, katolizismo instituzionalaren agerpen oldarkorren simboloa. Eta hemen Euskal Herrian, Euskal mitologian berriz, gizotxo ez da beste hainbat personaia bezain ezaguna. Izan ere, hemen ez dira gizotxo inguruko kontakizun askori gorde Euskal tradizioan. Alere, egon, badaude. Euskal gizotxoak badauka inguruetako mitologien gizotxokiko hainbat ezaugarri komun. Esatu baterako euskal gizotxoi buruzko sinesmenak nahiko antzekoak dira Europako zenbait aurre indoeuropar herrien kondairekin alderatuta. Bitxia badara esatea, badibidez Laponiako kondaira batzuekin badu antza handia euskal gizotxoak. Baina bestalde, euskal gizotxoak badu hainbat ezaugarri berezi. Barandianek, Jose Miguel Barandianek dio, gozotxoaren sinesmena Euskal Herrian zenbait lekutan ezaguna dela, eta horren adibide bat, ematen digu, Arratiako gizotxoarena. Barandiaran bestalde esan bizizan zen, 1950-tik aurrera, eta Zugarramurdiko hainbatekin izan zuen harreman esturik, Dominika Giltzu dagoenetako bat izan zen, Zugarramurdin sortua, sanan bizizan Dominika, Mandaxenea etxean, eta Andre horrek, garai hortarako 79 urte zituen Andre horrengandik jaso zuen Barandiarenek berak gizaotxoa eta jostuna izeneko legenda bat, gero Etnografia de Navarra izeneko liburuan, txertoaren liburu xar batean bilduta dagoena. Barandiaren ez landarat, Jose Maria Zaturzteik, oin dela, hiru lau hamarkada bildu zuen gizutxoaren inguruko beste sinizkizun bat, eta horrekin bukatzea noa, eta Luzaideko ipuinzarren arabera gizotxoa basoko leku apartatu eta ilunetan bizi omen da, gauetan nazaltzen omen da bidigurutzetan kate zamatua eta kate soinu hondikin, eta kontu zen uzkatzea lortzen duena berekin eramaten baitu arrastaka. Ta Luzaiden kontatzen duten ez bera, Donibane gauean badaude zenbait iturri magiko, non ura ardoa bilakatzen da gau hartako gaueko 12etan puntu-puntun. Ardo magiko hartatik edan eta gero pertsonak zoriontasuna ezagutuko du. Baina Donibane gau hortan iturriaren bila ibiliz gero topatu gabe eta hango ardotik edan gabe pertsona hori gelditzen bada, pertsona hori gizotxo bilakatuko da. Gizotxoak han eta hemen, legendak Uruguain eta Luzaiden. Gizotxoak bizkarrean ezurra, eta kontatutako guzia egia, ala gezurra.
Auskalo, Josu Jimenez, maia, benetan eskerrik asko, eta horrengor arte.
Bai, agur.